Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Որևէ ընտրություններում արդար ճանապարհով հաղթանակ չարձանագրած Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է հույսեր փայփայի, թե իրեն հաջողվելու է տապալել գործող իշխանությունների միջխողիմ քայլը։ Կուսակցության ներկայացուցիչները հակադարձում են երկրորդ նահագայի վերջին հարցազրույցում հնչած մտքերին։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 209 նոր դեպք է արձանագրվել, գրեթե նույնքան մարդ ապաքինվել է, իսկ ինչպես են բժիշկները պարզում, որ կորոնավիրուսով հիվանդացած մարդն այլևս լիովին անվտանգ է շրջապատի համար, քննարկում համաճարակաբանների հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Վերջին մի քանի տարիներին Բելգրադը տասնապատիկ ավելի զենք է վաճառել Ադրբեջանին, քան Հայաստանին, հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, մեկնաբանելով Հայաստան սպառազինության մատակարարման վերաբերյալ տեղական մամուլում հայտնված հրապարակումները։ Թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը մեր բարեկամներն են, հայտարարել է Վուչիչը, նշելով, որ սպառազինության վաճառքը արտերկիր նախ և առաջ միտված է երկրի ռազմարդյունաբերական համալիրի 17,000 աշխատակիցների զբաղվածության ապահովմանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կասկածներ ունի, որ պաշտոնական Մոսկվան ցանկանում է կոչել մասնավոր ռազմական Վագներ ընկերության 33 աշխատակիցների ձերբակալության շուրջ ծագած սկանդալը։ Այս մասին Բելարուսի նախագահը հայտարարել է շաբաթ երեկոյան Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Մոսկովյան որոշ շրջանակներ պնդում են, թե այդ զինյալների մուտքը Բելարուս համաձայնացված է եղել մեզ հետ, դա կատարյալ հիմարություն է, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները շարունակում են ձերբակալել երկրի ամենաազդեցիկ ընդդիմ մադիր կուսակցության ժողովրդական ճակատի ակտիվիստներին։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով շաբաթօրը ձերբակալվել են կուսակցության ևս երկու ակտիվիստներ, որոնց մեղադրում են հուլիսի 14-ից լույս 15-ի գիշերը Բաքվում կայացած ցույցի ժամանակ հասարակական կարգը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ այդ ցույցից հետո կալանավորվածների թիվը հասել է 40-ի, ձերբակալվածներից 18-ը ժողովրդական ճակատի անդամներ են։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում տեղակայված ընդդիմադիր կառույցներից մեկի, Իրանի միապետական համաժողովի ղեկավար Ջամշիդ Շարմադի ձերբակալության մասին։ Այս կառույցը, որ հայտնի է նաև Թոնդար, թարգմանաբար Ամպրոպ անվամբ, հանդես է գալիս Իրանի տարածքում միապետական կարգերի վերականգնման օգտին։ Իրանի իշխանությունները կազմակերպությանը մեղադրում են պայքարի ահաբեկչական մեթոդներ կիրառելու համար, մասնավորաբար պնդելով, որ հենց Թոնդարի զինյալներն էին պատասխանատու 2008 թվականին Շիրազ քաղաքում գտնվող մսկիտներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի համար։ Դրա հետևանքով 4 մարդ զոհվել էր, եւս 215-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Թեհրանում նաև չեն հստակեցնում, թե ինչպես է Իրանի անվտանգության նախարարությանը հաջողվել ձերբակալել Միացյալ Նահանգների տարածքում բնակվող Շարմադին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 209-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր կենտրոնի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 193-ով, հասնելով 29,750-ի։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 17,800,000-ի, մահացության ցուցանիշը գերազանցել է 684,000-ի շեմ։ Այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանը։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այսօր հասել է 4,600,000-ի, համաճարակի սկզբից ի վեր ավելի քան 154,000 մարդ է մահացել։ Վարակակիրների թվով առաջին եռոյակում են նաև Բրազիլիան և Հնդկաստանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ հանդրադառնանք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ ներքաղաքական իրադարձություններին, դրանց թվին կարելի է դասել նաև մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրեն աջակցող երեք հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցը, որի ընթացքում նախկին նախագահը մի շարք ուշագրավ Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասի, եթե ոչ մեծ ամասնության համար վիճելի մտքեր արտահայտեց, դրանցից մեկը այն պնդումն էր, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից Թեհրանը նույն մեթոդով, որով նա եկել է այդ իշխանության փողոց փակելով։ Իմ քայլի ներկայացուցիչները մասնավորապես ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նախկին նախագահին կոչ են անում պարզապես դուրս գալ փողոց և փորձել կիրառել այդ մեթոդը տեսնելու համար հանրության իրական վերաբերմունքն իրենց։ Կարեն Ասլանյանն է զրուցել Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Նորվեջ քաշանան հերթական շփոթմունքի մեջ է։ Ուրեմն մինչև փողոց փակելը այս ընթացքը տևել է 20 տարի։ Եվ այդ 20 տարվա մեջ 10 տարին պաշտոնավորել է Ռոբերտ Քոչյանը, մյուս 10 տարին իր մյուս գործընկեր Սերսաքսյանը։ Ես պարզապես Ռոբերտ Քոչյանին ուզում եմ հիշեցնել, որ իր այդ մտքերը դարակազմին, երբ որ ինքը շահ է տալիս, պետք է հիշի, որ 4 անգամ ինքը պարտվել է Դեմիրճան ընտանիքին, 2 անգամ Կարեն Սերոփիչի Դեմիրճանին, 2 անգամ Ստեփան Կարենի Դեմիրճանին, եւ հասարակության մեջ որևէ կասկած չկա, որ ընտրությունները այնուամենայնիվ չեն ցույց տվել այն արդյունքները, որ իրականում գոյություն ունեցել, եւ այդ գործընթացներն են, որ հիմք են դրել բարբերաբար պայքարի գործընթացի, որի արդյունքում տեղի ունեցել մի քանի ընտրություններ, նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների հարաքվեներ, որոնց արդյունքները այդպես էլ չի գոհացել հասարակությանից։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո տեղ ունեցած բոլոր քաղաքական գործընթացներում Ռոբերտ Քոչյանի խնդիրը եղել է միակը՝ պահպանել իշխանությունը ցանկացած գնով, և նա էստաֆետը հանձնել է նաև Սերսաքսյանին, նաև նույն ոճով իշխանությունը ժողովրդի քվենչ ունենալով նա իշխանության յուրահատուկ մոդել է կառուցել, նրանք երկուսով միասին քրեա օլիգարխիկ իշխանության համակարգ են ստեղծել, որից մեր ժողովուրդը ազատվեց ընդամենը 20 տարի հետո, 20 տարվա պայքարի արդյունքում։ Հիմա եթե ինքը տեսնում է, որ դա միայն ընդամենը իր պատկերացրած քայլելու շնորհիվ է, թող ինքն էլ իր համակիրներով ամբողջ օրը Հայաստանում է քայլեն, տեսնեմ արդյունք ունենան թե չեն ունենա։ Պարզ պատճառով արդյունք չեն ունենա, որովհետև այս իշխանությունները ձևավորել են ժողովրդի մասնակցությամբ, ժողովրդի քվեով, և նրա լեգիտիմությունը ոչ մեկը կասկածի տակ չի դնում, ինչպես որ դրել էին ժամանակին իր դեռ Ղարաբաղի գալու ճանապարհին, երբ որ ինքը ապօրինի կես թղթերով գրանցվեց որպես նախագահի թեկնածու, և հետագայում տարբեր մանիպուլատիվ գործընթացներ իրականացնելով ըստ էության հասավ իշխանության։
Պարոն Քոչյան, այնուամենայնիվ նաև ինչ-որ առարկայական քննադատություն կարելի է առանձնացնել, օրինակ ասում է մի սիրեք ժողովրդին կամ մի ասեք ամեն օր, որ սիրում ենք, բայց լավ կառավարեք, մարդիկ չմահանան, նկատի ունի կորոնավիրուսի դեմ իշխանությունների պայքարը։
Համաձայն եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը այս անգամ բացառիկ անկեղծ էր ժողովրդին չսիրելու առումով, երբեք ժողովրդի սիրո այդպիսի դրսևորում ցույց չի տվել, և ոչ միայն մեր ժողովրդին, հետագայում նաև երբ որ արդեն պաշտոնաթող նախագահ էր, իր ասելով երիտասարդ, ինքը նաև ցույց տվեց, որ չի սիրում նաև կենդանիներին, և իր աֆրիկյան վոյաժների ընթացքում ինչպիսի դաժանությամբ էր սպանում առուսներին և սպանված առուսների ականջները քաշքշում իր և իր ընտանիքի մյուս անդամների հետ միասին, ցույց է տալիս, որ սերը հակացուցված է Ռոբերտ Քոչարյանին, և դրա պատճառով է, որ ինքը այդպես էլ չընկալվեց որպես մեր երկրի նախագահ, ինքը կարող էր իր լեգիտիմության խնդիրը լուծել, եթե մի փոքր ինքը մեր ժողովրդին հասկանար, սիրեր և այդ մշակույթի կրողը լիներ։ Պարզապես այդ արտահայտությամբ ինքը անկեղծ է և ասաց, որ ժողովրդին պետք չէ սիրել, ժողովրդին պետք է կառավարել, բայց չսիրելով կառավարելու արդյունքում կամ դառնում ես բռնապետ, կամ լուծում ես ոչ թե պետության, ամբողջական ապատանության խնդիրներ, այլ լուծում ես անձնական ունեցվածքի խնդիր, և արդյունքում կառավարման լինում են բազմաթիվ ապօրինի որոշումներ, որոնց արդյունքում առնվազն մարտի 1-ին 10 մարդ է մահացել, և ես միշտ նշում եմ, դա կոնկրետ 10 մարդ չէին, դա յուրաքանչյուր 10 մարդ կարող է լինել, իսկ որոշումները ապօրինի են, և նա իր այդ որոշումներով նաև ներքաշեց իշխանությունը պահելու գործընթացին նաև մեր զինված ուժերը, որը 10 տարի հետո արդեն իր կառավարումից հետո 2018-ին նոր ի հայտ եկավ, ընդունեցին այն փաստը, որ բանակը մասնակցի, երբ որ ժողովրդը բոլորը տեսել էր բանակային ստորաբաժանումները, բայց քանի դեռ չէին հաստատվել 0038 հրամանի փաստացի գոյությունը, որը արդեն փաստավակ խումբը 2010 թվականին իր զեկուցով ներկայացրել էր, այդպես էլ այդ հարցը մնում էր այսպես ճոճանակի վրա ճոճվող, և այսօր նաև իր այդ մոտեցումներով ինքը արժեր, որ չխանգարեր դատաքննության սկսելուն, որպեսզի մեր հասարակությունը գոնե վերջնականապես հասկանար Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ընթացքում մարտի 1-ը ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ որոշումներ կայացվեց, և ինչպես ինքը թույլատրեց պետության նաև անվտանգության ամբողջ համակարգը, նույնիսկ չզլացավ նաև Արցախի հանրապետությունից հնարավորություն ստեղծեց, որպեսզի Հայաստան տեղափոխվեն սպայական եւ ենթասպայական կոնտինգենտ բավականին խոշոր, որպեսզի իշխանության պահելու խնդիրը կամ իշխանությունը փոխանցելու խնդիրը ինքը կարողանար լուծել, եւ դա արեցին ըստ էության։ Դրանից հետո ինքը չի հասկացել, որ 10 տարի շարունակաբար մեր հասարակությունը պայքարել է այդ ապօրինությունների դեմ, եւ դա տևական արդեն 20 տարի շարունակական պայքարի արդյունքում եղա վերջին քայլը։ Քայլեցին բոլորը, քայլեցին երիտասարդները, որոնց ծնողները միշտ եղել են սկսած Ղարաբաղյան շարժումից մեր երկրի առողջացման, հեռանկար ապահովելու, քաղաքական ուժ ձևավորելու գործընթացի մեջ, իսկ նրանց երեխաները իրացրեցին այն, ինչ որ իրենց ծնողները չկարողացան այդ 20 տարվա մեջ անցնել այդ փշալարը, նոր սերունդը անցավ այդ փշալարը, ստեղծեց Հայաստանի համար այդ հեռանկարի հնարավորությունը, եւ այսօր պաշտոնավարում են, եւ ես կարծում եմ այդ պաշտոնավարման ամենակարևոր ձեռքբերումը նոր սերունդի գործունեության դա արդարադրությունների ապահովումն է։
Պան Քոչյան, ընդդիմություն ունեք նաև խորհրդանում Բարգավաճ Հայաստանի մասին խոսենք, խմորումները նկատվում, տեղյակ եք Սերգեյ Բագրատյանը խմբակցությունից դուրս եկավ, Ծառուկյանն է քիչ թե շատ մեղմացրել դիրքորոշումը, ինչ որ բան փոխվել է։
Ի տարբերություն պարոն Վանոցյանի նորաստեղծ կուսակցության, որ դեռ պետք է երկար ճանապարհ անցնի Ֆերոյի հետ, որպեսզի դառնա կուսակցություն, որ այդպես էլ տեսանելի չի։ Բարգավաճ Հայաստանը հայ ապագան դաշնակցությունը եւ քաղաքական դաշտում մշտապես գործնություն ծավալած շատ կուսակցություններ իրենք ունեն իրենց անցած ճանապարհը։ Եվ հիմա թող այդ կուսակցությունները կողմնորոշվեն այսօրվա Հայաստանում իրենք ինչպես պետք է նոր իշխանությունների ծրագրերին համահունչ կայացնեն իրենց ընդդիմադիր դաշտում գոյությունը, որովհետև տրամաբանությունը ասում է, եթե կա նոր սերնդի իշխանություն, պետք է նաև ձևավորի նոր սերնդի ընդդիմություն, եւ այդ կուսակցությունները, ավանդական հա կուսակցությունները եւս պետք է մտածեն այդ սերնդափոխության խնդիրի լուծման մասին, եւ ոչ թե Ռոբերտ Քոչյանի օրակարգը սպասարկելու կամ Ռոբերտ Քոչյանին արդարացնելու խնդիրը իրենց վրա վերցնելու։ Օրինակ ես չեմ հասկանում, որ բազմաթիվ քաղաքական դաշտում գործող գլադիատորները, այսպես համազգեստ հակած մերժված քաղաքական գործիչներ առավոտից իրիկուն խոսում են Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանության մասին եւ չեն խոսում իրենց կողմից քաղաքական համակարգի կայացման հարցերի շուրջ իրենց մասնակցության մասին։ Ամեն օր, երբ որ այդ հայտնի ալիքները լայում ես, Անժելի, Ագնեսի, Սաթիկի, տեսնում ես, որ նույն խմբերը տարբեր ձևաչափով ոնց որ թե փորձում են Ռոբերտ Քոչերանի օրակարգի մեջ շարժվել, եւ միակ նպատակը, որպեսզի Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքի հետ կապված գործընթացները դատականության փուլ չմտնեն։ Անհանգստություններ են, անընդհատ անհանգստություն։ Մի անհանգստացեք, Ռոբերտ Քոչյանը, եթե ցանկանար ակտիվ մտնել քաղաքական դաշտ, ամենալավ հարթակը այսօր դատարանի դահլիճն է, որտեղ ինքը այդ հարցերը մերժելու, եթե կարողություն ունենար, իրապես ունենար ազդեցիկ դիրք, ուրեմն քաղաքական դաշտ վերադառնալու համար։ Բայց այսօր, քանի որ իր միակ խնդիրը դատականությունից խուսափելն է, եւ դրա համար ինքը բազմիցս հիվանդացավ, եւ այսօր, երբ որ նայում ենք իր հանդիպումները, ես այնտեղ չեմ տեսնում այն լուրջ հիվանդին, որը ամիսներով փորձում էր Իզմիրլյան կենտրոնում, ուրեմն ստանալ բուժում, իսկ նպատակը միակն էր, որպեսզի դատարանը չունենա հնարավորություն դատականության փուլ մտնել։
Պարոն Քոչյան, եւ այս հատվածում նաեւ սահմանի մասին, Թուրքիայի բացահայտ ակտիվացումը, աջակցությունը կա, բանակցությունները ըստ էության փակուղում են, չկան։ Դուք չեք կարծում, որ այլևս կորսված է այդ հնարավորությունը հեղափոխությունից հետո նոր մոտեցում օգտագործել Հայաստանի իշխանության լեգիտիմությունը ինչ որ ձեռքբերում ունենալու համար։
Որ Թուրքիան բավականին ակտիվ հիմա փորձում է մտնել տարածաշրջանային խնդիրների, ամբողջական խնդիրների մեջ, միշտ ձգտել է, բայց հիմա Տավուշյան, հա, դեպքերից հետո ինքը ավելի ընդգծված, բայց Թուրքիան դրանից առաջ միջազգային հարթակում էլ գործնություն էր ծավալում Լիբիա, Սիրիա, հիմա էլ, հա, մշակութային, ուրեմն խնդիրների մեջ, ինչ որ կեցվածք է ընդունում իսլամական աշխարհի լիդերը Էրդողանը, ցանկություններ ունի, եւ հիմա նաև այս մեր Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի կոնֆլիկտային իրավիճակում տարածաշրջանը ինքը նորովի ուզում է հայտնվել անվտանգության այս թնջուկի մեջ իր քաղաքական նպատակներին, հեռահար նպատակներին հասնելու համար, բայց տարածաշրջանի անվտանգային համակարգը մի քիչ այլ կարծիք ունի, եւ Թուրքիան էլ պետք է շատ զգուշ լինի այս տարածաշրջանում իր ցանկությունները ռազմական ճանապարհով լուծումներ տեսնելու համար, որովհետեւ վերջնաշով այստեղ միայն Հայաստանը չի չի եւ Ադրբեջանը չի։ Այստեղ նաեւ կա դարձաշրջանում Հարևան Պարսկաստանը, կա Ռուսաստանի Դաշնությունը, այստեղ Ռուսաստանը ունի բազա, զորամիավորում, հա։ Այստեղ մենք հապկի անդամ ենք, հազար մի խնդիրներ կան եւ Թուրքիան հիմա Ադրբեջանին այսպես խրախուսելով գործողությունների դրդելով ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Թուրքիան ճիշտ կանի, որպեսզի Ադրբեջանին հեռու պահի արկածախնդրությունից եւ կարևոր դերակատարում վերցնի իր վրա տարածաշրջային խաղաղությունը ամրապնդելու հարցում, որովհետեւ վերջին հաշվով ինչքան էլ կռվենք, վերջում պետք է բանակցենք, ավելի լավ չի առանց կռվել բանակցենք եւ հասկանանք որտեղ այն լուծումը, որը կբավարարի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովրդներին։ Վերջին հաշվով խնդրի լուծումը հենց այդտեղ է։ Երբ որ գիտակցենք, որ պատերազմը վերջին հաշվով չի լուծելու այդ խնդիրը, որովհետեւ պատերազմը միայն բերելու է դժբախտություն, իսկ այսօրվա մեր անվտանգության համակարգը, այնուամենայնիվ, ավելի բարձր կառավարման աստիճան ունի, քան մենք ունեցել ենք վերջին շրջանում, ես դա կարող եմ վստահաբար ասել, որովհետև նաև ուսումնասիրել եմ ապրիլյան դեպքերը, և հիմա շատ են փորձում բանակը առանձնացնել այսօրվա կառավարումից, դրանով սեպ խրելով քաղաքական իշխանության և ուժային կառույցների մեջ, դա էլ ամենախայտառակ դրսևորումն է, նույնիսկ նախկինում պաշտոններ ունեցած մարդկանց կողմից, որոնք այդպես էլ չհասկացան պետության և պետականության կարևոր խնդիրը և դրանց կառավարումը ինչի մեջ է։ Ռոբերտ Քոչյանը կառավարում ասելով ի նկատի ունի, ինչպես վերադառնա Բաղրամյան 26 և ընտեղից տա ապօրինի հրամաններ, ինչ ուզի անի, և հետո գնա Սևանում, ուրեմն քշի իր այդ նավակը, և հետո վերադառնա նորից առանց պատասխանատվություն կրելու, այդպես չի լինելու։ Հայաստանում այնուամենայնիվ 18 թվականին տեղի ունեցել քաղաքական իշխանության փոփոխություն, որի հիմնական նպատակը եղել է մեր երկիրը ուժեղացնել, հեռու պահել որևէ տեսակի ապօրինի գործողություններից։
Եվ շատ համառոտ պան Քոչարյան, երբ պատրաստ կլինի ձեր հանձնաժողովի ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։
Մեր հանձնաժողովի անդամները, մեր փորձագետները եւ խորհրդականները շատ ակտիվ աշխատում են, դա նշանակում է, որ մենք ավարտական փուլն ենք համարագրում, այսինքն պատրաստում ենք այն զեկույցը, որը կներկայացնենք սեպտեմբերի կեսին ազգային ժողովի նախագահին, հետագայում նրա ճակատագիրը որոշելու ակնկալիքով, այնինչու կանոնակարգ օրենքը մեզանից պահանջում է։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք օրենքի ուժով, ավարտել ենք աշխատանքը օրենքի ուժով, կատարել ենք բավականին մեծ աշխատանք, լսել ենք մեծ քանակի պաշտոնյաների, և ես վստահաբար կարող եմ ասել այն շահարկումները, որ 16 թվականին նույն բանակներ, որին քննադատում են, և 20 թվականին նույն բանակն է, որը հաջողություն ունեցավ Տավուշյան մարտերում, իրենք ճիշտ են ասում, բանակի կառավարիչները մեծամասամբ նույն մեր զինվորականներն են, բայց 20 թվականի զինվորականները ունեցան որոշումներ կայացնելու, չհապաղելու լայն հնարավորություն, որը եւ կիրառվեց, և մյուս բանակային ուժերը, բոլոր բանակային ուժերը միասին համագործակցված կառավարության աշխատանքը բարձր ցուցադրելով, բնականաբար այնպես ստացվեց, որ նոր գլխավոր շտաբի պետը դա իրականացրեց 3-րդ բանակային կորպուսի սպայակազմի և նրա ղեկավարի, որը իմիջիալոց Յուրի Խաչատուրովի որդին է, և այստեղ էլ շատերը շարկում են, բա ոնց է Յուրի Խաչատուրովը հիմա որպես մեղադրյալ մարտի 1-ի գործով նստած, ուրեմն մեղադրյալի աթոռին, իսկ նրա տղան այնուամենայնիվ կառավարում է զինված ուժերում և մեր 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն է, ասեմ, հենց դա Նոր Հայաստանի բերում ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Ժամանակին ես ասում էի, այսի հայոց բանակը ներքին թշնամի երբեք չի կարող ունենալ, և այն ղեկավարը, որը բանակը կօգտագործի սեփական ժողովրդի դեմ, նա վերջ վերջո լինելու է դատապարտված, հենց այդպես էլ եղավ։ Չէի ուզենա, որ այն ժամանակ մեր զինվորականները տրվեին, հա, իշխանության ցանկությունները, իրենք պետք է ընդդիմանային, ինչպես եղավ նաև շատ երկրներում, նույնիսկ Եգիպտոսում, և դա բերեց առանց ցնցումների իշխանափոխության։ Պարզապես մարտի 1-ին այդպես չեղավ, և ես ցավում եմ, որ բանակը նաև բարոյական հարված ստացավ այդ ապօրինի որոշումների արդյունքում, և այսօր նաև գնահատելով Գրիշա Խաչատուրովի ծառայությունը, Հայաստանի վարչապետը նրան ներկայացրեց գեներալ-մայորի կոչման անցյալ տարի, և նա իրականացնում է զինվորականի գործը մեր արտաքին սահմանների պաշտպանության և մեր արտաքին թշնամուց մեր սահմանները հեռու պահելու խնդիրը փայլուն կատարում են այսօրվա պահանջներին համահունչ և այսօրվա զինվորական ղեկավարության հստակ տրամաբանության և որոշումների շրջանակում։ Այդ տարբերությունը դրա մեջ է։ Իսկ 16 թվականին այնուամենայնիվ այնպես էր ստացվել, որ բանակի կառավարելության աստիճանը ընկած էր։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, չմտնեմ ապագա եզրակացության խնդիրների մեջ, որովհետև այս ընթացքում ավարտի մոտ ես եւ հանձնաժողովի անդամները, երբ որ հարցեր է տալիս են լրագրողները, ասում են շատ է շարքում, որ բարելիք չի եղել առաջնագծում, սպառազինությունը չի եղել եւ այլն։ Մենք այնուամենայնիվ հերքեցինք այդ տեսակետները եւ շատ դեպքերում ես նաեւ մի հատ փակագիծ էլ բացեցի, որ բարելիքի ուրեմն շահարկման խնդիրը դրվել էր ոչ թե այն ժամանակվա անդիմության նրա լիդերների կողմից, այլ դրվել էր այն ժամանակվա նաեւ վարշապետ աշխատած Կարեն Կարապետյանի կողմից, թող նախկին իշխանությունները պարզեին ինչու համար էր այդպիսի տեսակետներ դրվում շահարկման մեջ եւ թույլատրելով մեր երկիրը, նաեւ երկրի կառավարելությունը, նաեւ նախորդ իշխանությունները, որոնք շատ ավելի շատ մեղքեր ունեին, բայց դա էլ գուցե իրենց շահերից էր բխում, որպեսզի ուսումնասիրեին, հասկանային։ Հիմա իրենք չեն արա, մենք արեցինք եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ կարողացել են գտնենք, եւ դա նաեւ բերեց նրան, որ մեր բանակի կառավարելությունը այս ընթացքում այնուամենայնիվ ավելի լավացավ եւ հաջորդիվ կարծում եմ, որ մեր զինված ուժերի վրա ծախսված գումարները, նրա սպառազինության, սոցիալական խնդիրների, զինծառայողների կրթության, մյուսի վերջնամասում բերելու է այն ցանկալի կառուցվածքի եւ նրա հզորությունների ավելացմանը, որը մեզ հեռու կպահի հետագա ապագա հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ավանտյուրաների։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում ավելացել են 209, իրավիճակը շարունակում է կայուն և կառավարելի մնալ, ըստ ամենայնի համաճարակի այսպես կոչված պիկը արդեն իսկ անցալում է։ Դրա հետ մեկտեղ կորոնավիրուսի վերաբերյալ անպատասխան հարցերը դեռ շատ են։ Իր ամենշաբաթյա ծրագրում դրանց գոնե մի մասին փորձում է պատասխանել բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են։ Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, իմ այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով խորհրդատու Նարինա Սարգսյանցն է։ Բարի երեկո։
Բարի երեկո։
Մենք այսօր զրուցելու ենք այն մեթոդաբանության մասին, որը թույլ է տալիս որոշել, որ այս կամ այն հիվանդը արդեն իսկ առողջացել է, այլևս կորոնավիրուսի տեսակետից վտանգ չի ներկայացնում իր և իհարկե իր շրջապատի համար։ Ինչպես է դա արվում հիմա, չէ՞ որ մենք հիշում ենք, որ առաջին օրերին, երբ հայաստանի հիվանդությունը ներխուժեց Հայաստան, հիվանդներին ամբողջովին իզոլացվում էին և հետո մենք բոլորը սպասում էինք, թե երբ պետք է նրանք երկու բացասական թեստ հանձնեն, որից հետո կարողանան վերադառնան իրենց տուն։ Ինչ է արվում այսօր։
Որպեսի պատասխանել այս հարցին, նախ պետք է հասկանալ, որ վարակային հիվանդությունները ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք տարբերում են իրենց այլ սոմատիկ հիվանդություններից։ Եվ այստեղ խոսելով կոնկրետ կորոնավիրուսային վարակի COVID-19-ի ապաքինման մասին, մենք պետք է հստակ տարանջատենք իրական ապաքինումը և վիրուսի տարանջատման դադարեցումը, որը տարբեր հասկացողություններ են։
Այսինքն վարակի աղբյուր լինելը, այսպես ասենք։
Այո, սա կարող եմ համեմատել նույն գաղտնի շրջան հասկացողության հետ, որովհետև կա ռեալ գաղտնի շրջան, դեռ երբ հիվանդությունը կլինիկորեն չի արտահայտվել, և օրինակ կա գաղտնի շրջան, որը կապակցված է հակամարմինների սինթեզի հետ, հա, որոնք տարբեր հասկացողություններ են։ Նույնը այստեղ, այսինքն COVID-19-ի ապաքինումը նախ կախված է նրանից, թե ինչ ծանրության աստիճանի է հիվանդությունը։ Եթե մենք խոսում ենք օրինակ անախտանիշ հիվանդների մասին կամ թեթև ընթացքով հիվանդների մասին, ապա պարզ է, որ նամանավան թեթև ընթացքով հիվանդները, որ այստեղ ապաքինումը ավելի արագ է, այսինքն մենք խոսում ենք կլինիկորեն, այսինքն հիմնական գաղափարը կլինիկորեն ապաքինումն է հիվանդի, և այս ձևերի ժամանակ անախտանիշ ընդհանրապես ախտանիշ չունի, իսկ թեթև կլինիկականը սովորաբար մի քանի օրում հիվանդության կլինիկական ախտանիշները հետ են զարգանում։ Եթե իհարկե մենք խոսում ենք արդեն այն ձևերի մասին, որոնց ժամանակ թոքաբորբ է զարգանում, այսինքն միջին ծանրությանը, թոքաբորբ առանց հիպոքսիայի, ծանրը արդեն հիպոքսիայով եւ չեմ ասում արդեն կրիտիկական հիվանդների մասին, ապա բնական է, որ այստեղ մի փոքր այլ իրավիճակ է։ Երբ կա թոքաբուրբ, մենք պետք է մտածենք թոքաբուրբի լավացման մասին, այսինքն թոքաբուրբի լավացումը դա մի քիչ ավելի երկար խնդիր է, ավելի երկար process է, եւ նույն ռադիոլոգիական ապակինումը բնական է լինելու է շատ ավելի ուշ։
Մենք հիմա խոսեցինք փաստորեն նրա մասին, թե հիվանդը ինքը ինչքան ժամանակ հետո կապակինվի։ Հիմա եկեք փորձենք հասկանանք, թե տապակինվող հիվանդը ինչքան ժամանակ է վտանգավոր իր շրջապատի համար։ Դիցուք, անախտանիշ հիվանդը, որը որ այսօր կարծես թե ասում են, որ 14 օր մեկուսացումից հետո կարող է դուրս գալ եւ մենք հանգիստ լինենք, որ ինքը ոչ մեկին չի վարակի, եւ այն հիվանդը, որը օրինակի համար թոքաբորբ է տանում եւ 1 ամիս ստացիոնարում է գտնվում հիվանդը անցում, արդյոք նա նույնպես օրինակ 14 օր հետո արդեն ոչ մեկին չի վարակի։
Իհարկե դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Նախ այստեղ հենց դա է ի սկզբանե ուզում ասել, որ ապակինում խոսելուց մենք նկատի ունենք կլինիկական ապակինումը հիվանդի, իսկ ինչ վերաբերում է նրա հպավարակելիությանը, դա արդեն համաճարակաբանական հասկացողություն է, եւ դուք ճիշտ եք, սկզբնական ժամանակ մեր մոտ գործում էր հետեւյալ մոտեցումը. հիվանդների դուրս գրումը ստացանարից իրականացվում էր 3 ախտանիշներին ու 3 ցուցանիշների հիման վրա։ Առաջինը դա կլինիկական լավացումն է, այսինքն կլինիկական ախտանիշների բացակայումը առնվազն 3 օր, խոսքը գնում է կարևոր ախտանիշների, ինչպիսին է օրինակ ջերմությունը։ Երկրորդը, դա եթե հիվանդ ուներ թոքաբուրբ, ռադիոլոգիական լավացումը, նո պետք է ասել դրական դինամիկա, այսպես ասեմ, որտեվ իրական լավացումը, ամբողջական ապակինումը, դա շատ ավելի երկարատև process է, այո։ Եվ երրորդը, դա 2 բացասական 24 ժամվա ընթացքում ստացված ՊՇՌ բացասական պատասխաններն են։ Հիմա այդ մոտեցումը փոխվել է, եւ շատ հաճախ դա մարդկանց մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում, եւ իրականում մենք շատ բան ենք սովորել այս ամիսների ընթացքում, եւ շատ են հանդիպում դեպքեր, երբ հիվանդի մոտ քնթմպանի եւ ըմպանի նմուշարման արդյունքը բավականին երկար ժամանակ դեռ լինում է դրական, բայց դա չի վկայում նրա մասին, որ տվյալ անձը դեռ պահպանում է իր բարձր հպավարակելիությունը, այսինքն իր վտանգը շրջապատի համար։ Եվ սովորաբար, եթե մենք չենք խոսում ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների մասին, այն ասած թեթև, ու հնարավոր է միջին ծանրության, ըստ ԱՀԿ-ի վերջի ուղեցույցի, սովորաբար 10 օր բավական է լինում, որպեսզի մարդը լինի արդեն ոչ հպավարակիչ, պլյուս 3 օր առանց կլինիկական ախտանիշներ, այսինքն դա սովորաբար 14 օրվա մեջ նախատեսված լրիվ տեղավորվում է։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ օրինակ այն մարդը, որը հանձնել է թեստը, ստացել է դրական պատասխան, այսինքն հիվանդ է, մենք նրան մեկուսացրել ենք 14 օր տնային պայմաններում, 14 օր ոչ մեկի հետ չի շփվել, 3 օր են, վերջի մի 3 օր արդեն ախտանշաններ չի ունեցել, մենք նրան առանց նորից թեստավորելու կարող ենք ասել, որ հանգիստ կարող ես դուրս գալ շփվել քո հարազատների, հարևանների հետ, կարող ես գնալ աշխատանքի, եւ չվախենանք, որ օրինակի համար, եթե մենք նրան թեստավորենք, պարզվի, որ իր մոտ վիրուսը դեռևս կա։
Դա հենց այն է, ինչի մասին ես ասում էի, երբ նոր ենք դեռ այս վարակի հետ ծանոթանում, բավականին զգալի տոկոս դեպքերում, մոտավորապես 20 պլյուս մինուսով, ունենում ենք իրավիճակ, երբ անձը ի սկզբանե ասիմպտոմատիկ ձևեր տանում հիվանդության կամ թեթև, եւ արդեն հիվանդության 20 օրից ավել ժամկետներ, բայց դեռ ՊՇՌ-ի արդյունքը լինում էր դրական։ Հետագայում իհարկե այդ հարցի պատասխանները ստացանք, որովհետև ՊՇՌ-ի դրական արդյունքը դեռ չի վկայում նրա մասին, որ ինչպես ասեցի, այդ մարդը դեռ պահպանում է իր բարձր հպավարակելիությունը, այսինքն ՊՇՌ-ի դրական արդյունքը կարող է վկայել ոչ ամբողջական, ոչ վարակիչ վիրուսի առկայության մասին, այսինքն
ինչ է նշանակում բարձր վարակելիություն, ինչ է նշանակում ամբողջական, այսինքն այնուամենայնիվ այդ մարդը, որ դուրս եկավ, ունի շանս ինչ-որ մեկին վարակելու։
Տեսեք, մի անգամ եմ ասում, դա դա կախված է հիվանդության ծանրության աստիճանից եւ դա բնական է միջին վիճակագրական թվերեն սովորաբար ինչպես ասեցի 10 օր պլյուս 3 օրը դա բավարար է եթե ԱՀԿ-ի ուղեցույցում գրված է եթե եւ դրա մասին վկայում են նման լուրջ կառույցներ ինչպիսին է Կոխի ինստիտուտը Գերմանիայից կարծում եմ սա հիմնավոր մոտեցումներ են եւ իհարկե տեստի դրական արդյունքը միջև հիմա էլ կան անձինք, որոնք ինքնուրույն գնում են տեստ հանձնելու կամ գործատուի պահանջով գնում են տեստը հանձնելու 14 օր անց, երբեմն 25 օր անց եւ տեստը դեռ լինում է դրական։ Դա ինչպես ասացի, պետք է նաեւ հասկանալ ՊՇՌ հետազոտության մեթոդաբանությունը, այսինքն նա ստուգում է վիրուսի ՌՆԹ-ի առկայությունը կամ ՌՆԹ-ի հատվածի առկայությունը եւ ոչ թե ամբողջական վիրուսի։
Լավ, եկեք քննարկենք մի այլ տարբերակ։ 14 օր անցել է։ Որոշակի ախտանշաններ ունեմ, ջերմությունը սպահպանվում է եւ հանձնում եմ ու էլի դրական գալիս է։ Այդ դեպքում ցածր է, բարձր է, ամբողջական է, ոչ ամբողջական է իմ վարակելիության հավանականությունը։ Այստեղ այլ մոտեցում է արդեն գործում։ Դա ամեն դեպքում 14 օրն է մեզ համար հիմքը։
Եթե բժիշկը համարում է, որ հիվանդի մոտ կլինիկական ախտանիշները դեռ շարունակվում են, ինչը իհարկե 14 օրից ավել թեթև ընթացքի դեպքում արդեն կասկած պետք է հարուցի, որ տվյալ ընթացքը թեթև է, այսինքն պետք է բժիշկը հավանաբար փնտրի որևէ այլ պատճառ պահպանվող ջերմության կամ բարդություն հիվանդի կամ որ վերևէ միացած վարակ կամ ավելի հարաճուն ընթացք հիվանդության, որովհետև երբեմն մենք միշտ բժիշկներին ի սկզբանե դրա մասին ասել ենք, որ մոտավորապես 10-15% դեպքերում հիվանդության առաջի շաբաթվա վերջից հնարավոր է վիճակի վարդարացում, այսինքն հնարավոր է պրոգրես հիվանդության։ Դրա համար իհարկե դա բժիշկը պետք է գնահատի, արդյոք սա հիվանդության խորացում է, ավելի ծանր ձևերի անցում է, թե ոչ։
Բժշկ Սարգսյան, այսպիսի մի հարց, կան արդյոք մասնագիտություններ, որոնց պարագայում այդու կպնդեիք, որ բացասական տեստի պարագայում նոր մարդը գնա աշխատանքի, օրինակի համար, բժիշկների համար, բուժքույրերի, բուժ աշխատողների համար, ես կարող եմ այսօր հիվանդանամ, հանձնեմ տեստը, լինի դրական, 14 օր թեթև սիմպտոմներով անցկացնեմ եւ խնդիրներ չունենամ եւ գամ սկսեմ աշխատել հիվանդների հետ, այսինքն թույլ օրգանիզմ ունեցող, այլ հիվանդություն ունեցող մարդկանց հետ, եւ իմ մոտ փաստորեն հնարավոր է դեռևս պահպանված լինի եւ թեկուզ փոքր հավանականությամբ, բայց ես կարող եմ նրանց ի վերջո վարակել։ Օրինակի համար մենք բաժանում ենք այդպիսի խմբերի, այս մասնագիտությունների տեր մարդիկ հաստատ պետք է հանձնեն նոր գնան աշխատանքի, իսկ սրանք կարծես թե չէ ավելի անվտանգ են։ Մենք ասելով ես նկատի ունեմ բժշկական հանրույթը, գուցե Հայաստանը, գուցե Եվրոպան, գուցե Միացյալ Նահանգները։
Ինչպես ձեզ ասեցի, մենք դեռ շատ բան սովորում ենք եւ շատ հարցերի պատասխաններ դեռ հստակ չունենք եւ նույն մոտեցումը ինչքան ժամանակ պացիենտների մեկուսացնել, կրկներ տեստերը, թե ոչ, տարբեր երկրներում այս պահին բավականին տարբեր են։
Անգամ ամեն երկրի մեջ մի քանի անգամ փոխվում են։
Փոխվելը նորմալ է, որտեվ դա ըստ ստացվող տեղեկությունների է, պետք է չմոռանանք, որ սա լրիվ նոր ինֆեկցիոն հիվանդություն է, բայց այն որ մոտեցումները, նույնը դա է կարող բացատրել, որ ինչու են տարբեր երկրներում դեռ գործում տարբեր մոտեցումներ։ Ուղղակի ստեղ մեկ անգամ եմ ասում, մոտեցումները հիվ ստացան առից դուրս գրման, պացիենտի ապակին ման, նրա հպավարակելության մի քիչ տարբեր հասկացողություններ են, օրինակի համար կարող եմ ասել, որ հիվանդանոցից ստացան առից դուրս գրման մոտեցումները մեր մոտ փոխվել են, սկզբնականները, որոնք թվարկվեցին 3 թվարկեցին 3-ը փոխվել են, ելնելով նրանից, որ հիվանդացությունը մոտավորապես դա եղել է հունիսի սկզբին, որ դիտվել է հիվանդացության աճ մաղճակալային ֆոնդի հետ կապված լարվածային լարված իրավիճակ, այն ժամանակ որոշումը կայացվել է այնպես, որ եթե հիվանդի վիճակի մեջ դիտվում է դրական դինամիկա եւ դա թույլ է տալիս հիվանդին դուրս գրել, այսինքն նույնը ինչ որ թվարկեցի ջերմաստիճանի նվազում, ռադիոլոգիական լավացում, հա, դա թույլ է տալիս արդեն հիվանդին դուրս գրել, բայց բնական է այն պայմանով, որ հիվանդի հսկողությունը եւ բուժումը շարունակվի արդեն ամբուլատոր պայմանում, այսինքն եւս 14 օր ինքը արդեն առաջնային օղակի բժշկի հսկողության տակ, նրա բուժումը շարունակվում է արդեն ամբուլատոր տնային պայմաններում։
Վերջում չի հանձնում եւս մեկ անգամ թեստ։
Այս պահին մոտեցումը այդպիսին է, այո։
Լավ, թեստ չեմ հանձնում, մոտեցումը այդպիսին է, մենք թեստավորում ենք որպեսի առաջնային, ես հասկանում եմ հիվանդներին ավելի շատ փորձենք հայտնաբերել։ Այնուամենայնիվ, ունեմ տարեց ծնողներ, ունեմ տարեց տատիկ-պապիկ։ Ես հասկանում եմ 14 օր դուրս գրվելուց հետո 14 օր գտնվեցի կամ ի սկզբանե թեթև տեսակների 14 օր գտնվեցի իմ պոլիկլինիկական բժիշկների հսկողության տակ։ Իրականում դուք որպես մասնագետ քանի օր հետո խորհուրդ կտաք, ես գնամ այցելեմ իմ ծնողներին, գրկեմ համբուրեմ կամ իմ տատիկ-պապիկին։
Այցելեք, բայց մի գրկեք եւ համբյուրեք, այդպես ասեմ, այսինքն դեռ պահպանեք այդ կանոնները,
որ վստահ լինեմ, որ ես նրանց համար վտանգ չեմ ներկայացնում։
Տեսեք, ինչպես ասեցի, ավելի հավանական է, որտեղ հավանականության պրինցիպով պետք է խոսենք, տեսեք, նույն պեշերը կարող է լինել բացասական, բայց մարդը դեռ լինի հպավարակիչ, հա,
պետք է մեկ կղանքի մեջ կարող է
չէ, որովհետև կարող են նույն տեխնիկան պեշերի
կամ
այո, կթմպանի նմուշարման, ընպանի նմուշարման խախտվել է, հա, այսինքն տեստը լինի կեղծ բացասական, հա, մենք գիտենք, որ հիմա շատ են նաև ասում, որ տեստերը լինում են բացասական, բայց առկա են շատ նման կովիդի պատկեր, այսինքն պետք է հասկանանք, որ տեստերը նույնպես կատարյալ չեն, դա մեկ, զուտ տեստերի
որակը,
և նմուշարման խնդիրներ էլ կան, այսինքն շատ բավականին մեծ տոկոսով տեստի պատասխանը կախված է նաև նմուշարման ճիշտ տեխնիկայից։
Կան երկրներ այսօր, որոնք մեր են հին տարբերակով են աշխատում, այսինքն հիվանդի առողջացում ապակինումը ֆիքսում են բացասական թեստի արկայությամբ, թե հիմա բոլորը աշխատում են այնպես, ինչպես Հայաստանում, այսինքն 14 օր անցավ դու կարող ես գնալ աշխատանքի։
Ոչ, դուք ճիշտ եք, կան երկրներ, որոնք պահպանել են դեռ այդ մոտեցումը, որ երկու բացասական նմուշառումը 24 ժամ կամ 48 ժամվա ընթացքում իրականացվի։ Կան երկրներ,
որտեղ
չեն կարող թվարկել այս երկրների քանակը, բնական է, բայց նման երկրներ կան։
Եթե քանակը նվազի մեր պացիենտների, ձեր կարծիքով մենք էլի հետ կգնանք դա նախ ընտրելի տարբերակ, այսինքն մենք ստիպված եկանք այս քայլին, թե իրականում դուք կարծում եք, որ 14 օրը դա բավարար է։
Մի քիչ ճիշտ է, հարակից է, բայց այնքան էլ իմ դաշտը չէ, որտեղ սա մի քիչ համաճարակաբանի խնդիրներ են, բայց այսպես ասեմ, իհարկե սկզբնական ժամանակ մի քիչ մտավախություն էր այս մոտեցումը առաջացնում, բայց քանի որ ստացանք նման հետազոտությունների արդյունքներ, որ ավելի հավանական է, որ մարդը 10 օր անց, մի անգամ եմ կրկնում, թեթև, ասիմպտոմատիկ պացիենտների մասին է խոսքը գնում, ապա երևի թե դա է իմ հիմնական մոտեցումը, կարծում եմ, որ դա է ճիշտը։
Համեն դեպքում, հարգելի բարեկամներ, լավագույն պաշտպանության մեթոդը դա չհիվանդանալն է, որի համար ձեզանից յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է պահպանի այն կանոնները, որ մեզ խորհուրդ է տալիս մեր առողջապահության նախարարությունը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հաճախ լվացեք, մշակեք ձեր ձեռքերը, պահպանեք սոցիալական տարածությունը։ Սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի և Ազատության ռադիոկայանի համատեղ պրոյեկտն է, որը կոչվում է «Զրույցներ կորոնավիրուսի մասին»։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ, իմ հյուրը այսօր առողջապահության նախարարի ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով խորհրդատու Նարինա Սարգսյանն էր։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից, առողջ եղեք։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ամենասկզբում մարտ-ապրիլ ամիսներին իսրայելի կառավարությունը բավական արդյունավետորեն կարողացավ զսպել վարակի տարածումը երկրի սահմանների ներսում, ինչը հնարավորություն տվեց արդեն մայիսին վերագործարկել իսրայելյան տնտեսությունը, գրեթե ամբողջությամբ վերադառնալով բնական օնկյանքին, և հենց այդտեղ էր, որ պարզվեց, որ երկիրը պատրաստ չէ կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ առավել ուժեղ ալիքին։ Լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Իսրայելում կորոնավիրուսի պատճառով մահացել է 531 մարդ, վարակված 72315 քաղաքացու։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում են 340 պացիենտ, որոնցից 96-ը միացված են արհեստական շնչառության սարքավորումներին։ 26153 ակտիվ վարակակիր կա երկրում, որոնցից 771-ը գտնվում են հիվանդանոցներում, իսկ մնացածը տանը կամ հյուրանոցներում։ Կարանտինի սահմանափակումների թույլատումից անմիջապես հետո երկրում կտրուկ աճեց նոր գրանցված դեպքերի թիվը։ Հուլիսի վերջին օրական տրվածքով հասնելով գրեթե 2000-ի, այս վերջին օրերին սակայն մի փոքր նվազման միտում է նկատվում։ Կառավարությունում նոր մարտիկ են նշանակվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար, որոնք թեմ են տնտեսության համատարած փակման, սակայն հազարավոր մարտիկ արդեն իսրայելի անվտանգության ուժերից SMS հաղորդագրություն են ստացել, որ շփվել են վարակակիրների հետ ու պետք է 14-օրյա կարանտին անցնեն։ Արդյունքում հսկայական ֆինանսական կորուստներ ունեցան առանց այն 30-40%-ով աշխատող խոշոր տնտեսությունները, որը կրկին միլիոնավոր դոլարների հասնող վնասներ պատճառեց իսրայելի տնտեսությանը։ Երկրի կենտրոնում հայերի շրջանում, ովքեր որ հիվանդացել ու կարանտինի մեջ էին, այժմ բարեբախտաբար առողջացել ու վերադարձել են աշխատանքի։ Մահացության դեպքեր մեր համայնքում չգրանցվեցին։ Երուսաղեմում հայկական համայնքը շարունակում է կարանտինի մեջ մնալ իսրայելի կառավարության որոշումից մեկ շաբաթ առաջ։ Մարտի սկզբին համայնքում կարանտին հայտարարվեց։ Պատրիարքանի դիվանապետ Հայկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն է զրուցակիցս։
Բանկ այլևս չէին կարող մտնել ուխտավորներ, զբոսաշրջիկներ, բանկում չբնակվող հայեր կամ առհասարակ որևէ այցելու։ Եվ նույնը այսօր, եւ այդ մեկուսացումը երբեք չվերցվեց, բանկի այդ դարպասը փակ է, ընդհանրապես փոքր դարպասն է, բայց եւ ամբողջ ելումուտը այդ փոքր դռնով է իրականացվում։
Թե առաջին եւ թե երկրորդ ալիքի ժամանակ պատրիարքան խստորեն հետևում էր պետության բոլոր հրահանգներին ու երկու շաբաթ առաջ կառավարությունը կրկին որոշում էր կայացրել 20% ավելի հավաքները փակ տարածքներում արգելելու վերաբերյալ։
Արդում ենք այդ որոշումը եւ արարողությունները շատ սահմանափակ թվով մասնակիցներով ենք անցկացնում, իսկ երեկոյան ժամերգությունները հարաբերս չեն կանում, միայն արարողության ժամերգություններն են կանում։ Մեր շաբաթկիրակի պատարագներն են, ես ասացի, ըստ որոշման եւ ըստ սահմանված մասնակիցների թվաքանակի։
Համավարակի եւ զբոսաշրջության բացակայության հետևանքով իսրայելի մյուս քաղաքացիների նման էլ հայերը տուժվեցին 5 քաղաքում եւ ովքեր որ պետական ու մասնավոր սեկտորում էին աշխատում ու հաշվառված էին ազգային ապահովագրության կենտրոնում որպես գործազրուկներ, նպաստներ ստացան կամ ստանում են այսօր։ Իսկ ովքեր որ չունեն նման աջակցություն ու օգնություն ստացան պատրիարքարանից, Պաղեստինի սահմանների փակ լինելու պատճառով շատ պաղեստինցիներ չեն կարողանում Երուսաղեմ գալ ու մասնակցել հայկական թանգարանի վերանորոգման աշխատանքներին ու աշխատել համայնքում, որի փոխարեն շատ մեր հայրենակիցներ աշխատանքի տեղավորվեցին պատրիարքարանում։
Նրանք, ովքեր որ ծնունդի և այլ պարագաների կարիքներ ունեն, պատրիարքան ևս հոգած նրանց բոլոր կարիքները, նույնն այս շրջանի պետք է լինի, այսինքն եթե նորից պատրիարքանը միշտ մեր համայնքի, մեր բնակիչների հոգսերը, կարիքները հոգում է և պիտի այս անգամ ևս հոգած թեթևացնելու համար նրանց թե տնտեսական, թե ֆինանսական բեռը։
Կորոնավիրուսի ու կարանտինի պատճառով շատ ծրագրեր հայաշատ քաղաքներում սարսվել են, բայց Երուսաղեմի բնության թանգարանում ավանդաբար անցկացվող հայկական մշակույթի փառատոնը այս տարի հունիսի վերջին էլ անցկացվեց։ Սկզբում առցանց, իսկ այնուհետև մեկ շաբաթ Երուսաղեմի հայկական հաղճապակի աշխատանքների ցուցահանդես բացվեց, տեղեկացրեց Հայկորյունը։
Առցանց կերպով արվեց, թե դասախոսությունները, թե համերգները, այդ հովանավոր կազմակերպությունները ցանկացան, որ ամեն դեպքում գոնե մի շաբաթվա այսպես կտրվածքով որոշ ծրագրեր ուղղակի թանգարանի շենքում իրականացվի և կազմակերպվեց ունեցավ պաշտոնական բացում, բացմանը կար երկու ցուցահանդես։
Երկու շաբաթ առաջ էլ Երուսաղեմի հայերական արվեստի թանգարանի ղեկավարության ընդունել էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը, հյուրեն իրենց հետ բերել էին հայկական մի հետաքրքիր ձեռագիր։
Ըստ իրենց պատմասին բոլորովին պատահաբար է հայտնվել իրենց հավաքածուում, որովհետև նվիրատուն, որ բերել է և հանձնել է իրենց թանգարան, կարծել է, որ դա հրեական ձեռագիր է և հրեական մի քանի այլ ուրիշ առարկաների հետ ինչ-որ ակյուրտի բերել է և բերել է, փոխանցել է որպես նվեր թանգարանին։ Հետագան նրանք ուսումնասիրել են, տեսնել, որ եթե հայերեն ձեռագիր չի, այլ պարզվել, որ հայերեն ձեռագիր է։
Քանի որ հայերենի մասնագետ չեն ունեցել, ուստի 4 շաբաթով այս ձեռագիրը փոխանցել էին հայկական կողմին ուսումնասիրելու նպատակով։ Ըստ նախնական ուսումնասիրության արդյունքի ձեռագիրը խորհրդատետր է, որի հիշատակարանում նշված է 1674 թվականը, սակայն հնարավոր է, որ այն շատ ավելի հին է ու լրացվել է ուղղակի 1674 թվականին։
Պատվիրատուն ըստ հիշատակարանի Միրզաբեկ ընտանիք, որը Սուրբ Գևորգ եկեղեցու համար է պատվիրել իր հիշատակի որսիների, բայց անշուշտ այս ամենը պետք է ուսումնասիրենք եւ ասենք թե որտեղի Սուրբ Գևորգին է հանձնել, ով է Ելիզաբեթ պատվիրատուն եւ անշուշտ այս ընթացքում նաեւ արդեն ուղարկել են որոշ օրենսդրական աշխատանքներ կատարելու։
Ոչ պաշտոնական խոսակցության ժամանակ մեր հոգեվորականն առաջարկել էր այն հանձնել մեր պատվիրականին, որը չէր մերժվել, բայց բացատրվել էր, որ թանգարանի հոգապարծությունների խորհրդի թույլտվությունից հետո բավական մեծ բյուրոկրատական աշխատանքներ են կատարվելու ներառյալ մշակույթի նախարարության թույլտվության ստացումը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտում շարունակում են կարծիքներ հնչել հուլիսի կեսերին Տավուշում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասին։ Ֆրանսիական քաղաքական ուժերի մեծ մասը իր տեսակետն այս հարցում հստակորեն արտահայտեց դեռ երկու շաբաթ առաջ իրավիճակի սրման համար մեղադրելով Ադրբեջանին։ Ֆրանսիայի 577 տեղանոց ազգային ժողովում, սակայն, կան մեկ տասնյակի չհասնող օրենսդիրներ, որոնք կարծես հակված են պաշտպանել Բաքվի մոտեցումները։ Լսենք Ռոզա Անկյուրայանին.
Հուլիսի 12-ին Հայաստանի հյուսիսարևելյան ծամանին ադրբեջանական բանակի կատարած ռազմական հարձակումը արմատապես հակադիր դիրքորոշումների արտահայտության առիթ է տվել Ֆրանսիայի խորհրդարանում։ Ասել էինք արդեն, թե Ֆրանսիայի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները համատեղ մի հաղորդագրությամբ դատապարտել էին Ադրբեջանին այդ հարձակման համար և կոչ ուղել Ֆրանսիայի կառավարությանը ձեռնարկել իրավիճակին բխող քաղաքական միջոցներ։ Զորակցել Հայաստանի ընդդեմ Ադրբեջանի նշանակում է զորակցել ապրելու իրավունքին, վերնագրով այդ հաղորդագրությունում պատգամավորները նշել էին. Մենք բոլորս գիտենք, որ բախումների վերսկսումը ուղղակի հետևանքն է Ադրբեջանի բռնակալ Իլհամ Ալիևի փայփայած ռազմավարության, պատերազմը հարմար միջոց է շեղելու իր ժողովրդի ուշադրությունը այն ստորացումներից, որ ինքը պարտադրել է նրան՝ հիմնական ազատությունների զրկում, կաշառակերություն, թալան, հետևել էին այլ փաստարկումներ։ Այս հաղորդագրությունից մեկ տասնյակ օր անց Ֆրանսիայի խորհրդարանի 6 պատգամավորներ մինամակ են ուղել Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որի մեջ հանդես են եկել հակոտնյակ թեզերով, այսինքն իր նպաստ Ադրբեջանի, դատապարտելով Հայաստանին, որը 30 տարուց ի վեր ռազմական միջոցներով իր գրավման տակ է պահում ադրբեջանական հողհանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղը և հարակից 7 շրջանները ոտնահարելով միջազգային իրավունքը։ Նամակը կրկնել է նաև ադրբեջանա-թուրքական կողմի կեղծիքը հուլիսի 12-ի պատերազմի վերաբերյալ Հայաստանին վերագրելով հարձակվողի դերը և համարել, թե միջազգային հանրությունը ներառյալ նաև Ֆրանսիան պետք է ստիպի Հայաստանին հարգել միջազգային իրավունքը։ Ադրբեջանամետ պատգամավորները չեն վարանել նույնիսկ դրվատել, մեջբերում եմ Ադրբեջանի զսպվածությունը, որը թույլ է տալիս խուսափել ողջ Կովկասի բռնկումից։ Բացահայտորեն ադրբեջանամետ այս դիրքորոշումները, որոնք փաստորեն թուրք-ադրբեջանական թեզերի կրկնությունն են, զայրույթով է ընդունել նախկին պատգամավոր Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Ռոզբլուանը։ Վերջինս այսօրին հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ ձախկել է վերոյիշյալ տողերի հեղինակ պատգամավորներին. «Ամոթ ձեզ, իմ նախկին պատգամավոր ընկերներ, որ Հայաստանը ներկայացնում է իբրև Ադրբեջանի վրա հարձակվող, մինչդեռ Հայաստանն է, որ կրկին անգամ ենթարկվել է Ադրբեջանի հարձակմանը, և դուք շատ լավ գիտեք այդ»։ Այդ մասին գիտի նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նշել է Ֆրանսուա Ռոզբլուանը, ավելացնելով, թե Թուրքիայի օգնությամբ Հայաստանի վրա Ադրբեջանի գործած հարձակումը պետք է դատապարտել խստորեն, վերջում գոհունակությամբ նշելով, թե Ֆրանսիայի բազմաթիվ քաղաքապետներ և ընտրյալներ հանդես են եկել արդեն այդ դատապարտությամբ։ Եվ այս արդիվ պետք է հիշատակել Ֆրանսիայի հարավային շրջանում երկու ազնիվ քաղաքական դեմքերի՝ Նիսի քաղաքապետ Քրիստիան Էստրոզիի և շրջանային խորհրդի ֆինանսական հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Էրիկ Չիոտի համատեղ և հանդիսավոր հայտարարությունը։ Մենք իբրև հանրապետության ընտրյալներ միանում ենք այն ահազանգին, որ բարձրացրել են միջերկրականյան շրջանի ծագումով հայ-ֆրանսիացիները Հայաստանի սահմաններին հայ քաղաքացիական բնակչության վրա Ալիևի ադրբեջանական կառավարության կողմից գործված վերջին զինյալ մահաբեր հարձակումների հետևանքով, գրված է այդ հայտարարության մեջ։ Նրա տակ ծորագրողները Քրիստիան Էստրոզին և Էրիկ Չիոտին այդ ողբերգական իրադրությունների արդիվ իրենց հավատարմությունն են արտահայտել համայնքին, այնպես ինչպես նշել են նրանք Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման 2001 թվականի հունվարի 29-ի օրենքի ընդունման ժամանակ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բարի օր, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանն է պատասխանում օգտատերերի հարցերին։ Տիկին Անդրեասյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Փաստորեն պետական առարկայական չափորոշիչների ծրագիրը դեռ չընդունված, այն դեռ նախագիծ է և քննարկումների փուլում է։ Գրքեր են բորբոքվել, շատերը նախարարությանը մեղադրում են, որ ընդհանրապես սա արշավ է ըստ որոշ օգտատերերի, արշավ է հայ գրականություն առարկայի դեմ և այլն։ Գագիկ Ավաքյանն է գրել, ասում է, ինչ իրավունքով եք հանել հայ բառը գրականություն առարկայից, ով է ձեզ թույլ տալիս հայ մետրին հանել գրքերից։ Եվ այստեղ մեջբերում իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, Նարեկացու, քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, շարունակում է և ասում է, իսկ դուք Նարեկացի, քուչակ, Խորենացի և Թումանյան եք հանում դասագրքերից։
Ես ուզում եմ հերքել այս շատ այս վերջին օրերին տարածվող սուտն ու ապատեղեկատվությունը, շատ հաճախ ուղղված տարածվող և ուրեմն հրավիրել բոլորին ծանոթանալու նախարարության էջում տեղաբերված ուրեմն գրականության ցանկին, որից պարզ երևում է, որ Նարեկացին, Խորենացին և մյուս ուրեմն դասականները ունեն իրենց տեղը գրականության ծրագրում և որևէ կերպ դուրս չեն մնացել։ Միջնադարյան գրականությունը ընդգրկված է 9-րդ դասանում, ինչպես և գործող չափորոշչում է, Նարեկացին էլ իր տեղում է, խնդրում եմ չանհանգստանալ, հայ բառը որևէ մեկը հանելու միտում չունի և կարծում եմ, որ պետական չափորոշչին և առարկայական չափորոշիչներին առանց որևէ խմբային շահի և կուսակցական կողմնորոշման ծանոթանալուց հետո այսպիսի դիտարկումներ չեն անի, որովհետև մենք նույնիսկ այստեղ ներդնում ենք նոր առարկա «Ես և իմ հայրենիքը» 5 և 6-րդ դասաններում, որն ամբողջությամբ ուղղված է ինքնության ձևավորմանը, արժեքների ամրապնդմանը սովորողների մոտ, և ես չեմ կարծում, որ այդ փաստաթղթերի հետ ծանոթացումը որևէ հիմք է տալիս նման ուրեմն դիտարկումների, ինչ վերաբերում է հայ գրականություն, գրականություն բառերի, ես կուզեի նշել, որ մեր ընդդիմախոսներից շատերը, որ մեղադրում են ուրեմն նախարարությանը նման ուրեմն գործողության մեջ, մոռանում են այն մասին, որ գործող ուրեմն առարկայական ծրագրում մենք արդեն իսկ ունենք այդ գրականություն առարկան և մնում է զարմանալ, թե ուր էին այս բոլոր բողոքներ այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն միջին դպրոցի ուրեմն գրականություն առարկա էր ներդրվում և ցավոք սրտի ընդդիմախոս են հենց այն մարդիկ, ովքեր այդ դասագրքի հեղինակ են, մնում է միայն զարմանալ, ինչպես դասագրքի հեղինակները չգիտեն, թե ինչպես էր կոչվում են առարկան, որի համար դասագիրք են գրել։
Ձեր կարծիքով ովքեր են տարածում ապատեղեկատվությունը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ողբանդակային փոփոխությունը հանրակրթության ամենակարևոր հարցերից է։ Իսկ մոտ վերջերս տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե մենք ունեինք մեր երազանքի դպրոցը, և հիմա, երբ որ փորձում ենք փոխել, ստանում ենք մի արձագանք, ինչ է կանում, մենք հիմա կկործանենք մեր այն երազանքի դպրոցը, որ ունեինք և որտեղ սովորում էին մեր երեխաները։ Լինենք մի քիչ ազնի, մենք գոհենք մեր դպրոցից, մենք գոհենք ընկրթության մակարդակից, որ ստանում են մեր երեխաները, նայելենք միջազգային ստուգատեսերում ինչ արդյունքներ են գրանցում, հարց տվել ենք, մեզ ինչու են այդ արդյունքները գրանցվում, ինչով են մեր ուսուցիչները զբաղված, ինչքան են վաստակում, ինչպիսին է մեր դպրոցների վիճակը, քանի դպրոց չունի կոյուղի, քանի դպրոց չունի ջրամատակարարում, գտնվում է սեյսմիկան ուրեմն անվտանգություն ու խաթարված վիճակում, ինչ ենք մենք արել դրա համար նախորդող տասնյակ տարիներին և ինչու այդ խնդիրները չեն լուծվել։ Հետևաբար այս բոլոր խոսակցությունները շատ պարզ է, թե ինչու են գալիս։ Ես ասացի, որ այս քննարկումներում և այս մշակումներում շատ մեծ տեղ են ունեցել ուսուցիչները, և ես սա շատ կարևորում եմ, որտեղ մենք ստանում ենք մեղադրանքներ, նաև որ ակադեմիական շրջանակները չեն մասնակցել, մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, դպրոցի փոփոխությունը առաջին հերթին պետք է անեն ուսուցիչները, և ես սա շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև ինքս լինելով ակադեմիական շրջանակի մարդ, օրինակ սոցիոլոգիայի մասով, ես երբեք չէի գրի հասարակագիտություն առարկայի չափորոշիչը, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա ամենալավը կարող է անել գործող ուսուցիչը։ Ուզում եմ նաև նշել, որ այդ հանրային քննարկումների զգալի մասը, որ մենք ունենում ենք, շատ կառուցողական են, մենք ստանում ենք բազմաթիվ բովանդակային առաջարկներ, բաց ենք բոլոր առաջարկների համար և լրամշակելու ու քննարկելու են։
Որպես հարցի շարունակություն, Լիանա Գրիգորյանը նույն մտահոգությունն է հնչեցնում, ասում է, խնդրում են պարզաբանել հայ գրականության փոփոխության մասին լուրերը, ըստ էության արդեն խոսեցիք դրա մասին, արդյոք հավաստի է թե ոչ, եւ որն է այդ նյութի տարածման սկզբնաղբյուրը։
Գիտեք, հայկականությանը հարվածող քաղաքականություն ես համարում եմ ուղղակի անհեթեթ արտահայտություն, այն իմաստով, որ ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին նշանակում է անել դատողություն առանց ծանոթանալու ներկայացված փաստաթղթերի բովանդակությանը և հիմնվելով մանիպուլյացիոն և կեղծ են տեղեկատվության վրա, որ տարածվում է հարթակներում տարբեր։ Որն է հայկականությանը հարվածող քաղաքականությունը։ Արդյոք հայկականությունը խրախուսող քաղաքականությունը մի էջի վրա 100 անգամ հայ բառը գրելն է։ Եկեք գրենք բոլոր էջերում մենակ հայ բառը, ստանալու ենք իրական հայկականության ու հայրենասիրության ոգով դաստիարակված սերունդ։ Արդյոք ժամանակը չի, որ այդ մեխանիկական ու կեղծ պատկերացումներից հրաժարվենք, մի հատ իսկապես լրջորեն մտածենք, մենք ինչպես ենք մեր երեխաների մեջ սերմանում են արժեքները, որ ուզում ենք տեսնել։ Արդյոք դա ծրագրավորում է, որ մենք այսքան անգամ հայ բառը ասենք, այսքան անգամ եկեղեցի բառը ասենք և օջախ բառը ասենք և ստանանք այդ արժեքները կրող քաղաքացիներ։ Ինչքան կարող ենք մենք այդ պարզունակ մոտեցմամբ շարունակել առաջ գնալ։ Չենք տեսնում, որ մեր երեխաները դպրոց չեն ուզում գնալ։ Գուցե եթե մենք այդ արժեքները նրանց փոխանցենք այն ձևով, որ դրանք շատ ավելի մարդկային լինեն, շատ ավելի պարզ լինեն և սովորողակենտրոն լինեն, մենք ստանանք իրապես արժանապատիվ հայրենասեր քաղաքացիներ, որոնք պատրաստ են մնալ ու ապրել իրենց երկրում և իրենց ամեն օրն ու ջանքը դնել երկրի զարգացման համար։ Դա ենք մենք հասկանում հայրենասիրություն ասելով։ Եվ գիտեք, այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, ինձ մոտ տպավորություն է, որ մեր հասարակության մեջ մի խումբ կա, որը իրեն վերապահել է հայրենասիրության մի սանդղակ, իրեն դրել այդ սանդղակի ամենաբերևում և իրավունք է վերապահում մյուս բոլորին գնահատել այդ սանդղակով, դատելով ապազգային հայրենասիրությունի զուրկ մարդիկ։ Իսկ ով է տվել իրավունք է դատելու։ Չէ՞ որ սա ամենակարևոր պատվիրաններից է նույն քրիստոնեության։ Եթե մենք մեզ համարում ենք այդ քրիստոնեության արժեքների կրողը, ինչու ենք ամեն քայլափոխին դա խախտում, թե այստեղ էլ կարևորը բարերը պիտակի նման գործածելն է։ Մեր համար կարևորը բովանդակությունն է, ոչ թե պիտակը, և հավաստիացնում եմ, որ փոփոխությունները տանելու են այդ բովանդակության միջոցով իրապես հայրենասեր քաղաքացիների ձևավորման։
Ինչ խմբի մասին է խոսքը, Տիկին Անդրեասյան, կարող եք հստակեցնել։
Գիտեք, խմբերը տարբեր են, որոնք կարող են ուրեմն տեսնել իրենց շահերի վտանգում այս գործընթացում։ Օրինակ, շատ մեծ խումբ են այն ուրեմն մարդիկ, որոնք որ իրենց աշխատանքային գործունեությունը ձևավորում էին ավակ դպրոցի ձախողման վրա, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել, որովհետև օրինակ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չեմ ասի, եթե պնդեմ, որ ավակ դպրոցում կրկնուսուցման, հա, կամ ուրեմն դպրոցի ավակ օղակում, այսպես ասենք, կրկնուսուցման երևույթը շատ տարածված է, Հիմա, երբ որ մենք փոխում ենք այս բովանդակությունը, որևէ մեկը հարց տվել է, իսկ կրկնուսույցների կարիք լինել է, իսկ միգուցե այս փոփոխությունները, ես վստահ եմ, որ այս փոփոխությունները, որ մենք առաջարկում ենք եւ որոնք շեշտը դնում են ոչ թե մեխանիկական վարժվածման եւ կրկնողության, այլ մտածելու վերլուծելու վրա, ընդհանրապես փոխելու են համակարգը, ավելին դրանք որպես հետևանք ավագ դրոցների կրեդիտային համակարգի ներդրման միջոցով, որ մենք առաջարկել ենք, անելու են ընդունելության քննությունների որպես այս ձևով գործող համակարգի վերացմանը։ Այս փոփոխությունը համակարգային փոփոխություն է, սա իրապես տանելու է մեր հասարակության զարգացման։ Եվ ես բոլորին առաջարկում եմ այդ փոփոխությանը միանալ, օգնել դա կատարելագործել, ոչ թե պայքարել դրա դեմ։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանն էր պատասխանում օգտատերերի հարցերին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։